Cienījamās deputātes, godātie deputāti, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 17. februāra 3. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Darba kārtībā viena sadaļa likumprojekta izskatīšanu un viens likumprojekts. Likumprojekts grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš lūdzu.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāji un godātie kolēģi. Gādājam ar likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numuru 1351 līdzsvītra LP 13. Budžeta finanšu nodokļu komisija šo likumprojektu izskatīja šodien komisijas sēdē un pastāstīšu jums nedaudz vairāk, ko tad parāda šis labklājības ministrijas virzītais likumprojekts. Tad pirmām kārtām šis likumprojekts ir izstrādāts, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras spētu pieņemt lēmumus par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu pieņemšanas normatīvos aktos noteiktajā termiņā. Un došu jums arī nedaudz lielāku ieskatu par aktuālo situāciju, kāpēc šādi grozījumi ir nepieciešami. Tātad COVID-19 saslimstības straujās izplatības rezultātā būtiski ir palielinājies Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemto iesniegumu slimības pabalstu piešķiršanai skaits. Un tātad salīdzinot 2021. Gadā vidēji mēnesī tika saņemti 58200 pieprasījumu, savukārt 2022. Gada janvārī tika saņemti jau 76,4 tūkstoši iesniegumu, jeb vidēji 2,5 tūkstoši iesniegumu dienā. Bet februāra 8 dienās saņemti jau 50 tūkstoši iesniegumu, tātad jau 6300 iesniegumu dienā. Tad mēs redzam šo būtisko pieaugumu un līdz ar to Valsts sociāla apdrošināšanas aģentūra ziņo, ka esošie 66 faktiski nodarbinātie dienā var piešķirt 2970 slimības pabalstu strādājot virsstundu režīmā. Tas ir apmēram katrs 45 pabalstu dienā. Izvērtējot slimības pabalstu iesniegumu skaitu, konstatēts, ka daļa, tātad 6. februāra iesniegumu, tiks apstrādāt pēdējā, 10. darbdienā, ko šobrīd paredz likums. 7. februāra iesniegumu tiks apstrādāt 11. darbdienā, tātad jau pēc paredzētā termiņa. 8. februārī iesniegtie tiks apstrādāt 13. darbdienā, 9. februārī 14. darbdienā, 10. februārī 15. darbdienā un tā tālāk. Pašlaik normatīvajos aktos ir noteikts, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atsevišķi administratīvos aktus pieņem 10 darbdienas dienu laikā un principā šīs likumprojekts piedāvā kā risinājumu pagarināt šo termiņu, ka šos pabalstu var pieņemt 30 darbdienu laikā kopš nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas. Plaši arī tika komisijas sēdē gan no labklājības ministrijas, gan no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras skaidrot šis jautājums, skaidrot arī aktuālā situācija, kas, protams, nav tā, teiksim, labākā, bet līdz ar to ir rasts šāds ārkārtas risinājums, kurš attiektos tad attiecīgi uz pēdējo ārkārtas situācijas mēnesi un arī pirmos 3 mēnešus kopš ārkārtējās situācijas atcelšanas, lai varētu šo plūsmu mazināt un arī Valsts sociāla apdrošināšanas aģentūra paredz, ka tad tajā laika posmā arī vajadzētu normalizēties situācijai gan darba resursu ziņā, gan arī saslimušo cilvēku izmaksājumu pabalstu ziņā. Budžeta finanšu un nodokļu komisija šo likumprojektu ir izskatījusi, ir atbalstījusi pirmajā lasījumā un lūdzu steidzamību arī šim likumprojektam. Aicinu arī Saeimu balsot par steidzamību.
Tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Deputāti nav pieteikušies runāt par vai pret steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atzīšanu par steidzamību. Lūdzu balsošanas režīmu. par 70, pret 2 apturas 1, likumprojekts par steidzamu atzīts. Un uzsākam debates. Uzsākam tātad debates vārds deputātei Evitai Zālītei Grausē, lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Darba nespēja lapu apjoms aug proporcionāli nepielūdzam kopā ar saslimšanas līknes vertikāli, kurai mēs sekojam ikdien. Tāpat vēl, kā valstī slimo cilvēki, slimo arī darbi, nodarbinātie un darbinieki valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, un tikai strādājošie darba nespējas lapām, kur vajadzīja kompetences, zināšanas un specifiski aprēķina kritēriju, šobrīd slimo ap 20% darbinieku. Tāpat paralēli tiek apstrādāt tie pabalsti, kurus mēs esam pielēmuši sakarā enerģijas cenu kāpumu. Tas viss prasa papildus stundas un galvenais vesels cilvēks. Izšķiroties nepagarināt slimības lapu izskatīšanas terminu, mēs nemainīsim faktu, ka to fiziski vienkārši nav iespējams izdarīt. Tādēļ, ka tā ir pandēmijas blakne. Un mums ir jādod valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai likumīgs ietvers pagarināt šo izskatīšanas laiku, vismaz uz mēnesi. Paldies un es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu.
Turpinām debatas vārds deputātam Mārim Žvilo.
Paldies par doto vārdu. Mani šis jautājums jau satrauca vismaz pāris mēnešus atpakaļ, kad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā jautāja par šo te problēmu, kas varētu rasties dēļ tā, ka ministru kabinets ir izdevis neskaitāmus rīkojumus, kuru normas ir ļoti neskaidras un dažādi interpretējams. Tas arī radīja lielāko daļu no šo slimības nespēja lapu plūsmu, un šobrīd pagarinot šo dokumentu izskatīšanas laiku, cietīs cilvēki, kas jau šobrīd mocās ar ienākumu gūšanu, jo dažādu šo te jau manis minēto rīkojumu rezultātā un arī dažu likumu rezultātā, kur strādājošie nevar saņemt algu, nevar strādāt, bez QR koda nevar strādāt, tāpēc, ka ir ministru kabineta noteikumi dažādi, kas liedz viņiem to darīt. Līdz ar to šobrīd pagarinot vēl valsts iestādes reakcijas laiku uz jau tā ļoti katastrofālo situāciju, mēs pakļaujam parasto iedzīvotāju ļoti lielām problēmām, jo nu, iedomājieties paši, ja jums mēnesis būs jāiztiek bez iztikas līdzekļiem, tikai tāpēc vien, ka VSA nevar izskatīt dokumentus. Un te gribētu pieskarties ir nākošai problēmai, kas jau velkās gadiem, un diemžēl tas nav sadzirdēts, un arī nav sadzirdēts, ka tas kaut kā tiks risināts šī te atveseļošanas mehānisma 142 miljonos, kur paredzēta ir valsts iestāžu digitalizācija, ka tiks panākts kaut kāds izrāviens uz to, ka cilvēkam nav jāvāc nekādi dokumenti, jāpierāda sava, nu nezinu, kaut kāda taisnība valsts institūcijām. Valsts institūcijām jāstrādā ar tiem datiem, kas ir valsts rīcībā, un nav jāpieprast no iedzīvotājiem vēl papildus kaut kādus dokumentus, izziņas un vēl nez ko, ja šie te dati to ir pieejami valstī. Līdz ar to, kolēģis, ļoti vēlos atgādināt vienu lietu, jo projām valdība, nevis iedzīvotāji, ir izvēlējušies šādu režīmu, un nekas neliecina par to, ka tuvākajā mēnesī ir paredzēta kāda atvieglojuma. Tas nozīmē, ka palielinot šo te laiku, reakcijas laiku uz iesniegumiem, mēs iegūstam laiku valsts pārvaldes pusē, bet cilvēkus pagrūžam tālākai pagrūžam tālākā neziņā par saviem ienākumiem. Tā kā es aicinu kolēģis tomēr stipri aizdomāties un noraidīt šo te likumu. Paldies.
Debates slēdzu. Znotiņkungs komisijas vārdā.
Jā, kolēģi, nu šī problēma ir tiešām aktuāla, arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra to nenoliedz un norādīja arī debatēs komisijā, ka tiks meklēti risinājumi, tāpat arī noteikti netiks vilkt šī pabalsta izmaksa līdz 30. dienai, bet tā tiks veikt pēc iespējas ātrāk, tikko būs tāda iespēja. Tātad, nu, kā jau norādīts, varbūt nedaudz pārsniedzot šo 10 dienu limitu, bet, nu, protams, neejot arī līdz maksimāli pieļaujumiem termiņiem. Nu, tāpat tika norādīts, ka arī tiks meklēt papildus varianti, kā uzlabot šo sistēmu un uzlabot šo izmaksu ātrumu. Tāpēc komisija kopumā atbalstīja vienbalsīgi šo balsojot atbalstīju šo likuma projektu un aicinu arī Saeimai atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanu trešajā. Par 67, pret 6, atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un Saeimas sēdes dienu izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 15 minūtes, tas varētu būt aptuveni līdz pulksten 2 šodien, un budžeta un finanšu nodokļu komisija plāno sanākt vēlreiz šodien un lūdz izskatīt otrajā galējā lasījumā Saeimas sēdē šodien, ja tas ir iespējams.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz otro lasījumu ir šodien, 17. februāris 2014. Un izskatīšana šodien, 17. februāra, Saeimas sēdē. Cienījamās deputātes, godātie deputāti, līdz ar to esam izskatījuši šo vienīgo darba kārtības jautājumu, vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Tā sekmīgi noritējusi, atgādinu, ka pēc 15 minūtēm, tātad 14.00, turpināsim izskatīt otrās 17. februāra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Šo trešo attālināto 17. februāra ārkārtas sēdes slēdzu.